If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. Da jeg klar for del 2 av Linda sin historie. Forrige uke så hadde vi del 1 om en Theodor som var dødfødt, og I dag så skal vi snakke om Vanessa som kom 2 år etterpå en Theodor. Kunne du bare sagt hvilken diagnoser Vanessa har?
Ja, hun har Noonans syndrom, og så har hun hjernesvulst og epilepsi, og så har hun lett psykisk utviklingshemma, og så har hun en veldig sterk ADHD da.
Og hvor gammel Vanessa nå?
Hun 7 år.
Men går hun I barnehage fortsatt?
Ja.
Går hun ekstra I barnehagen da?
Ja, utsatt skolestart da. Så vi på skolen nå etter sommeren.
Ja. Hovedsponsoren til bakfasaden TM-klinikken. På TM-klinikken så får du ulike behandlinger I helt fra topp til tå. Vi har alt fra estetiske behandlinger, laserbehandlinger, vi har frisør inne I klinikken, vi har fotterapeut, vi har medisinsk hudpleie som Neostrata, Elixir og Nun. Det får du også på nettbutikken vår som døgnåpen. Vi har også online-konsultasjoner som med helsepersonell I forhold til hva du trenger til din hud. Så vi kan skreddersy hudpleieprogrammer til deg selv om du ikke bor I Viken fylke. Du finnes på tmklinikken.no. Jeg regner med at lykken var stor når du var gravid igjen.
Veldig. Var veldig lykkelig.
Var du urolig I det svangerskapet?
Nei, ikke så veldig. I og med at jeg hadde så god oppfølging og sånt da, så var jeg egentlig ganske rolig.
Benyttet du deg av den oppfølgingen?
Ja, jeg var der ganske ofte, ja. Spesielt sånn I starten og mot slutten da. Da var jeg der kanskje 2 ganger I uka, for da visste jeg at alt var bra med henne da. Så,
gikk du da til jordmor, eller var du på sykehuset?
Jeg var på sykehuset, så det var full sjekk med ultralyd da.
Ja, det var litt sånn likt jeg hadde når de fant ut at det var tvillinger, så ble jeg veldig ofte oppfølt faktisk siden det et risikosvangerskap.
Ja, ikke sant?
Så jeg var inne der I slutten, jeg husker ikke akkurat hvilken uke da, men I slutten så var jeg inne hver uke da.
Ja.
Til kontroll, så jeg følte meg veldig trygg da også. Jeg gjorde det, jeg må si det.
Den gjør jo det, for da får man jo bekreftet at det bra, og at det godt med fostervann og hjerteliden og ja.
Hvordan var fødselen med Vanessa da? Fikk du noe flashback til fødselen med Theodor?
Ja, jeg gjorde vel egentlig det. For først når jeg kom inn da, så ble jeg satt I gang. I og med at vi satt I gang fødselen 3 uker før.
Ja.
Siden alt var bra, og det var ikke noe problem med å gjøre det da. Og med tanke på min syke også, at ikke jeg skulle gå på slutten og få de vonde tankene da. Så ja, da kom vi på sykehuset og ble satt I gang da. Og det tar jo litt tid. Så det gikk egentlig veldig fint, men det var mye vondere med henne enn med han. Ja, sånn smertemessig da. Så jeg kunne ikke huske at det var så vondt. Så det var liksom nytt da, og jeg var sånn, ja, jeg skal ikke ha epidural og sånt, men det måtte jeg.
Ja. Kanskje du hadde så mye altså, psykisk smerte med en tilår, at den fysiske ikke kjentes så godt?
Ja, det det jeg tror da. For da fikk ikke, altså, jeg virkelig liksom, oppleve det verste ja, man kan liksom ha i kroppen, da, liksom, ja. Ha smerte.
Som å bæsje ut en vannmelon, rett og slett.
Ja, så det var en ny opplevelse. Men denne gangen her så visste jeg jo at alt var bra. Men så ble det litt sånn komplikasjoner på slutten, for hun kom ikke ut.
Ja.
Hun satt litt fast. Så de var sånn, å, vi må ta en med sugekopp og sånt. Og da begynte hjernen min å prosessere at nei, skal ikke, jeg må få ut. Men jeg trodde kanskje ikke jeg hadde mer krefter igjen, ikke sant, å få den pressen ut da, i og med at jeg hadde fått epidural også, så roer jo det litt ned, ikke sant. Men jeg klarte jo det da. Og så kom hun ut, men da gråt hun ikke.
Nei.
Det var helt stille. Og da tenkte jeg, nå hun død, hun også. Og så tok det litt tid, og så gråt henne da. For de, jeg vet ikke hva de gjorde, for de står jo litt på siden, så jeg ikke skal se. Men til slutt så kom hun på brystet mitt da. Og det var stort altså. Men det var noe med henne også da, fordi hun gråt ikke normalt.
Nei.
Så de tok henne med ut ganske fort.
Men når du hadde opp på brystet, var det liksom fullkommen lykke, eller var det noen sånn følelse av at du var redd?
Jeg var veldig redd. Jeg klarte ikke helt å liksom, hva skal jeg si, jeg var jo glad og sånt, men jeg fikk ikke det helt fram da.
Og du sier at du ble veldig godt oppfølt med kontroller i det svangerskapet. Ja. Fikk du noe hjelp da hos noen terapeut og sånn?
Nei, det var bare på sykehuset da.
Ja, med kontroller og helsepersonell du snakket med når du var der.
Det var det.
Fikk du tilbud om noe annet?
Nei, ikke noe annet enn det. Så...
Synes du det, eller skulle du ønske at du fikk det?
Ja, jeg skulle jo det, for det var jo mye inni hodet og hjertet da. Men så tror jeg ble sånn der god på å bare overleve, eller hva jeg skal si. Finne mine egne metoder da, til å stå i det.
Så du var 24 år da, når du fikk gå, Vanessa?
Ja, det var jeg.
To år etterpå da du opplevde med en Theodor.
Og det tror jeg var veldig bra for meg, at jeg gjorde det såpass tidlig etterpå. Så det gikk for lang tid da.
Du nevnte nå at hun gråt ikke sånn som hun skulle.
Nei.
Så de oppdaget allerede på sykehuset at noen ting var galt med henne?
Ja. Så det var rett opp på intensiven da. Og da lå jeg igjen nede for å få ut morkaka igjen og det her, og det tok jo tid. Mens pappaen da kunne være med henne opp på intensiven. Og da var det bare om å gjøre å få ut dette her, og så måtte jeg bare kle på meg, så jeg måtte se henne. For jeg visste jo ikke hva som skjedde. Jeg fikk jo heller ikke noen beskjed om at det gikk bra eller dårlig. Så da kledde jeg på meg og fikk kommet meg opp på intensiven da, og se henne. Og da hadde hun fått sondeernæring. Og det var jo skummelt bare å se det.
Ja.
For det hadde jeg liksom ikke sett før. Så det var ikke noe rett på puppen og amme eller sånt. Og da var jeg livredd for å ta i henne. Jeg klarte nesten, jeg visste ikke hvordan jeg skulle holde henne. Og da sa de noe med at det var fostervann da, som surklet seg i lungene hennes. Så de hadde prøvd å få opp dette her da. Men hun måtte ligge på intensiven i 3-4 dager for å få i seg nok med sonde, eller ernæring og sånt da. Så det var veldig spesielt, for da fikk jeg jo ikke sove sammen med henne. Det var andre på intensiven som fikk være med henne og kose med henne, og hun lå jo i en sånn slags kuvøse. Så det å ikke kunne være med barnet ditt, da, det var veldig vondt. Og da lå jeg på et foreldrerom, da, og skulle liksom sove, og det klarte jeg jo ikke. Så jeg gikk jo sånn rundt som en sånn zombie, bare for å vente på at hun hadde sovet da, at jeg kunne være sammen med henne igjen.
Fryktet du fortsatt at, at hun skulle dø?
Ja, jeg var kjemperedd.
Sa du da til jordmødren du hadde rundt deg, eller på det foreldrerommet som du søv på, de som jobbet i nærheten der, fikk du snakke med noen om det?
Ja, jeg sa jeg hadde veldig panikk, at jeg var veldig redd, men jeg fikk beskjed om å ikke bekymre meg, og dette kom til å gå fint, og du trenger hvile. Men det klarte jeg jo ikke da.
Nei.
Så jeg var jo veldig utenfor meg selv igjen. Og så var det jo noe med det at da skulle jeg også prøve å amme etter dette her da, at vi skulle prøve å få i gang den prosessen. Men da klarte jeg ikke det heller. Jeg synes det ble for mye da, for det var vondt bare å få til det. Og da ble det veldig sånn, begynne med flaske og dette her da. Jeg fikk ikke den
produksjon.
Mm.
Følte du på noe sånn vondt rundt deg, eller aksepterte du at sånn er det bare?
Ja, jeg aksepterte det.
Ja, så bra.
Så det gikk fint. Det var mer kanskje andre da, som at du må amme og, ja, og prøve alt du kan. Jeg klarte ikke det, fordi det var så tøft å se henne sånn da. Så jeg tenkte det er bedre å gi henne flaske, hvis det er det som funker for oss.
Så bra at du var så reflektert opp i det hele.
Ja.
Det er veldig bra. Men da, hun ble der i 4-5 dager da. Oppdaget de noe mer da på de dagene, eller fikk du tilbake og hjem og levde som vanlig da?
Ja, vi kom jo hjem da. Og alt var ganske vanlig. Men så merket jeg, og så trodde jeg innbilte meg dette her da, men hun ble borte flere ganger. Sånn... akkurat som miste litt pusten, vet du, det var det eneste jeg kunne beskrive det da. Så jeg ble sånn ristet litt i henne og sånn, lever du? Har jeg tatt på deg for mye klær, eller har jeg gjort noe feil? Men det var jo ikke noe sånt. Så jeg var veldig mye på legevakta da, for å forklare det her, og da sa de bare at hun var tett i nesa og surklet kanskje litt, at det var derfor hun ble litt borte da. Men jeg følte på meg at det var noe som ikke var som det skulle være. Da.
Når fikk du bekreftet at det ikke var sånn som det skulle være? Da? Hvilken vei måtte du gå?
Nei, det begynte jo med det at hun lå ikke på magen, klarte ikke å holde nakken, og så var det til å begynne å krabbe, det gjorde hun ikke. Så de trodde kanskje at det kunne være noe hjertefeil. De så at utviklingen gikk veldig, veldig sakte da, og så var hun veldig liten.
Så det var helsestasjonen som egentlig fanget deg opp da?
Ja, for da bodde vi i Arendal på den tiden der da, når hun var liten.
Ja.
Men så fant de liksom ikke noe feil, og tenkte at dette her var vanlig da. Så jeg slo meg liksom til ro med at hun var bare sent utviklet, og trengte kanskje litt mer ernæring da, for å bli litt større. Så var det jo et brudd da, mellom meg og far, så vi flyttet tilbake til Fredrikstad. Og da bodde jeg et år hjemme hos familien min. Og da begynte dette her med å være fjern, da, som jeg kaller det nå, og skje mer og mer, sånn veldig ofte. Og det var så ekkelt å se på.
Og andre mennesker la merke til det også.
Ja, og da ble det jo mange ture på legevakta igjen. Og da fikk jeg beskjed om at barn i den alderen kan ha pustestopp på mellom 0-30 sekunder, da, uten at det er farlig. Men hvis du blir blå på leppene, så må du jo ringe ambulansen. Og det klarte jeg jo ikke å slå meg til rommet.
Nei.
For dette her skjedde jo bare flere ganger enn det han, legen, sa da.
Hvor ofte skjedde det her da?
På nattestid så kunne det være 15-20 sånne ganger da.
Ja.
Så vi sov jo ikke. Og jeg merket jo at henne også hadde problemer. Og da var det en kontroll på helsestasjonen da, her i byen. Hvor helsesøster da, så dette jeg sa. Og hun jobbet på barneavdelingen på Kalnes.
Ja.
Så hun ringte dit for å få oss inn, for hun skjønte at det var noe. Og da kom jo dette mer og mer, uten at de sa noe på Kalnes også, fordi de måtte ta MR av hodet hennes da. Og de ga henne litt sånn drypp. Jeg vet ikke hva det var, men ja. Mm. Så jeg var jo veldig bekymret. Jeg visste jo ikke hva det var.
Mm.
Helt til de fikk svar på MR da. At de hadde funnet noe. Så tenkte de at det kunne være epilepsi. Men vi måtte komme på Riksen for å få bedre oppfølging da. Fordi det var ikke deres område å ta det der da.
Ja.
Mm.
Og da dro dere inn der. Hvor gammel var Vanessa da?
Da var hun 2 år. Så da kom vi inn med ambulanse da. Og da hadde hun ganske mye anfall da.
Mm.
Og da ble det fort satt opp på medisiner, og liksom den fant ut med litt sånn EEG-registrering da, som setter på hodet, sånn elektro, ja,
mm.
For å måle aktivitet.
Mm.
Og da så de jo at det var masse aktivitet. Pluss at de hadde funnet noe på MR da, som kunne vise til at det var derfor hun hadde epilepsi.
Ja.
Og da sa de at det var en dysplasi i hjernen, en medfødt misdannelse da, på det tidspunktet der.
Ja.
At det ikke var noe farlig, det var ikke noe å bekymre seg for. Vi måtte bare få kontroll på anfall.
Ja.
For det er jo ikke bra å gå og ha masse anfall.
Nei, nei.
For man er jo hele tiden ute, eller liksom, ja, man er fjern da, og så er man til stede, og så er man fjern også, ja.
Mm.
Mm.
Jeg har sett på Instagrammet din at det var bilder av Vanessa med hjelm før.
Mm.
Hvor gammel var hun og begynte å bruke hjelm?
Det var vel rundt den alderen der da. Den sommeren etter vi har vært på sykehuset på vinteren da, så var det så mye anfall igjen da, at hun måtte gå med hjelm.
Mm.
For hun har ikke de typiske GTK-anfallene.
Mm.
Som man kanskje ser ute, de krampene og at man ligger i gulvet og rister da. Det er jo det mange forbinder med epilepsi.
Mm.
Men hun hadde anfall hvor hodet var mye utsatt da, så hun gikk rett i bakken.
Ja.
Eller hun kunne sitte ved bordet og spise og slå hodet i bordet.
Mm.
Så det var sånn en nikk da, kaller man det. Men ja. Det gikk på liksom hele kroppen det også.
Ja.
Og det kan jo være veldig farlig, for du skader jo ansiktet og hodet ditt da. Så det er ganske alvorlig epilepsi i forhold til det å skadeomfanget det kan være da.
Mm.
Så hun gikk med hjelm, og så brukte jeg sånn sæler på henne, som en hund nesten,
mm.
så hun ikke skulle dette så mye å slå seg da. Så når hun gikk, så gikk jeg med den etter henne da, for å holde henne oppe. Så hun kunne leke da, ikke bare sitte i en stol.
Hvordan reagerte folk rundt deg på deg når du har henne i sæler og hjelm? Tenker de sånn, å, hun er en sånn overhysterisk mor som holder fast ungen sin? Eller tør folk å spørre, hvorfor går hun i sæler? Eller, hvordan opplevde du at folk rundt deg var da?
Det var ikke så veldig mange som sa noe, egentlig. Det var mest dem vi kjenner, da. Og de forstod det jo veldig godt. De var jo like redde som meg.
Mm.
Men jeg var vel kanskje ikke så mye ute i offentligheten med henne, eller?
Jeg synes jo det var flaut.
Ja, eller jeg tenkte kanskje litt hva andre skulle tro, da. Og man er jo ikke vant til å se mennesker med hjelm. Det er jo ikke så veldig vanlig. Og at man går rundt med henne i en sæle, da.
Mm.
Men jeg husker liksom, vi var også på butikken, og hun satt i vogna og ble borte.
Mm.
Så sa en mor til meg at det er kanskje veldig varmt for henne. Så sa jeg, nei, hun har epilepsi, hun. For hun var kanskje ikke vant med å se dette her da,
mm.
som skjedde med Vanessa. Så det er jo mye man ikke vet.
Ja. Mm. Tenker du at når, sånn som hun her som sier det, tenker du at hun gjør det av godhet? Eller hvordan føler du det rundt deg når folk sier sånne ting?
Jeg tenker det at det er ikke alltid vondt ment. Mange mennesker er jo veldig bare sånn til å bry seg med andre. Men der og da så føles det ikke godt.
Mm.
Det er helt fint å bry seg, men helst ikke si noe.
Ja.
La oss være i fred, liksom. Ja. Ja.
Synes du det er greit hvis folk spør? Oi, nå så jeg at hun ble litt borte. Er det, hva er det, på en måte? Eller vil du helst at folk ikke skal si noen ting?
Absolutt, at hvis de ser en situasjon da, og de tenker, trenger du hjelp?
Ja.
Det er veldig hyggelig.
Mm.
At de spør om det.
Mm.
Men det kommer helt an på hvordan man snakker med meg da. Mm. Og egentlig så har jeg ikke tid til å svare deg heller.
Nei.
Nei, jeg har nok med å liksom bare være i det jeg i.
Ja.
Og så fryser man litt som menneske da. Mm. Som meg da, jeg blir helt sånn, vet ikke hva jeg skal si.
Nei, for det der kan jeg synes er litt vanskelig når man er, for at vi sier jo ofte at vi nordmenn er så kalde, vi bryr oss ikke.
Mm.
Og så når man opplever en sånn situasjon for eksempel, mm. da, eller andre ting som kanskje, så kan jeg tenke sånn, ok, skal jeg spørre om jeg skal hjelpe, eller skal jeg holde meg unna, eller, mm. eller hva skal man gjøre? At det, jeg synes det er litt sånn vanskelig å vurdere. Og jeg vet jo ikke hvordan den personen som står i deg er heller, og ikke den ønsker.
Nei.
Men er det verre at man overser, eller er det verre at man spør av godhet? Hvis du merker at man spør av godhet, da?
Ja, det er bare hyggelig at, ja. At man gjør det. Ja. Det har jeg også opplevd, og det har bare sagt, det går bra, vi er bare i en spesiell situasjon.
Mm.
Og så trenger jeg ikke å si noe, noe mer, da kan du gå.
Ja, 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 ja.
Men det er veldig hyggelig det, og man merker jo det hvis man virkelig bryr seg.
Ja.
Men jeg vet jo med mitt barn at det blir ganske mye store scener, da.
Mm.
Så jeg føler jo den allerede kanskje før jeg går i butikken,
mm.
at nå vil folk legge merke til oss. Nå kommer det tid til å se stygt på oss, fordi jeg har jo opplevd det også.
Mm.
Så det vel kanskje mine følelser også, da, at jeg føler meg dårlig.
Ja.
Og så føler jeg at alle ser på meg.
Mm.
Og mange ganger gjør mange det også.
Mm.
Fordi jeg skjønner det er vanskelig å ikke legge merke til det eller sånt, og gråter et barn, så betyr det ikke at det barnet har det, at mamma eller pappa er slem mot dem. De kan jo skrike seg her. Men,
det kan jo mine barn også uten diagnoser. Jeg har da bært de under armen, og en under hver arm når det var tvillingene
ja.
Var små. Nå klarer jo ikke det, for nå er de også bio 7 år nå.
Ja.
Så, men ja, så, og jeg har ikke vært slem, da er det at nei. De vil ha ting de ikke får.
Ja,
ikke så
sant.
Må man iblant bare stå i det og si nei da.
Mm. Og noen ganger så må man bære det fysisk ut, ikke sant? For at situasjonen ikke skal eskalere mer enn det de gjør fra før.
Ja, det tenker jeg også for å beskytte de litt, for det er jo ikke noe fint for de heller at de står der inne og vræler og legger seg på gulvet og holder på, liksom, så at man tar de fra situasjonen. Jeg bare tenkte på de andre diagnosene du har. Hvis vi går litt inn på de før vi går videre. Den genfeilen som hun har,
ja.
Hva var det den heter igjen?
Noonan-syndrom heter det.
Noonan-syndrom.
Ja.
Veldig sjelden syndrom.
Ja. Så det fikk vi svar på nå i januar, februar måned, i år.
Okay.
Så jeg har ikke visst det før nå. Men jeg har alltid liksom kanskje tenkt at det er noe mer. Men vi har ikke fått det bekreftet da. Så nå fikk vi jo svar på denne gentesten. Og da sier det ganske mye om det Vanessa sliter med da. I forhold til at hun har den hjernesvulsten da, som hun er født med.
Ja.
For jeg sa i sted at det var en medfødt misdannelse.
Mm.
Og dette var jo litt prosess, fordi hun var såpass liten. Så denne svulsten som er inne i hodet hennes, da, den vokser såpass langsomt, at det er ikke så lett å oppdage. Det er veldig sjelden hjernesvulst.
Ja.
Det er ikke veldig vanlig svulst, da.
Henger den hjernesvulsten sammen med Noonan-syndromet?
Ja, det gjør den. Så det er veldig vanlig da, at man kan være født med den type svulst når man har det syndromet.
Mm.
Og da får man jo litt svar igjen da, at liksom puslebrikkene går litt sammen.
Hva innebærer det syndromet, hvis du kort kan si litt om det?
Ja.
Og nå vil jeg også bare presisere at det her er ikke noe fagpodd som vi har nå. Det her er jo det som mamma som snakker om Vanessa og hennes diagnoser.
Det er det. Og der har jeg jo lest meg opp veldig mye på Frambu sine sider, da, hvor det er god veiledning på de forskjellige diagnosene. Og det med, i forhold til det Vanessa har, så er det jo at man er kanskje kortvokst, man har atferdsproblemer, spisevansker, ofte medfødt med hjertefeil. Ja, det er ganske stort spekter da. Så det er på en måte nå fremover å finne ut hva er det som passer med Vanessa.
Har hun hjertefeil også?
Vi skal inn nå i juni og ta hjerteundersøkelse da. For å finne ut om det noe med hjertet hennes. Ofte så har de også tarmproblemer da. De født med forsinket tarm, altså at den vokser ikke sånn som normalt da. Så det jo et stort problem for henne, og det i forhold til spising da. Så man skjønner det nå, at hun såpass liten da, i kroppen, jo fordi at hun har det syndromet. Så det nesten litt sånn spiseforstyrrelser.
At man ikke får spist ordentlig, for det, maten kommer ikke ut, eller får ikke plass på en måte.
Ja, også de sliter jo med forstoppelse da.
Ja.
Og så det jo noe med at de har jo selektiv spiseverging. Så mat for de må se sånn ut. Du kan lage kjøttkaker, da kan jeg lage kjøttkaker. Men så kan det være at ikke hun liker dine, fordi den ikke sånn som hun mener at den skal se ut. Så det veldig sånn vanskelig da med mat.
Har hun språk?
Ja, hun har språk, men kanskje ikke sånn fullt språk da. Men det har blitt mye, mye bedre.
Ja.
Så heldigvis at hun kan snakke mer nå. For der kommer jo frustrasjonen også, på å ikke bli forstått.
Ja. Du sa det med lett utviklingshemming og ADHD også, sterk ADHD. Henger det også sammen med syndromet, eller er det helt to uten forstående diagnoser?
Det kan henge sammen med det også. Men i og med at hun har jo operert vårt 90% av hjernesvulsten, så har den vært inne i da frontallappen, som styrer følelser, som styrer impulskontroll. Så dette her jo en hjerneskade da, en skade av den operasjonen.
Ja.
Så hun har jo en veldig vanskelig adferd da, som igjen da speiler seg til sterk ADHD. Hvis man tar en diagnoseutredning da, så kan man score på sånne tingene da. Og der ser man jo lett psykisk utviklingshemming kommer jo i det at hun fungerer ikke som andre syvåringer. Hun jo senere utviklet da, så henne tre år mentalt, men har livserfaring som en syvåring.
Ja, men denne hjernesvulsten, vil hun må operere den igjen?
Det jo det som har vært spørsmålet nå da, om vi kan gjøre noe mer med den. Og det de ser jo at hvis de fjerner den helt, så vil hun bli lam på høyre side av kroppen. Så liksom ansiktet, armen og benet da. For det ligger så vanskelig til i det motoriske hjernen da.
Men du sier at hun har vanskelig adferd. Hvordan er den vanskelig?
Det at hun mer sint enn hun glad.
Kan hun være glad?
Ja, hun kan være kjempeglad. Sånn helt nydelig glad. Og så kan det gå 5 minutter. Og så skal hun kaste gjenstander på meg, eller slå eller bite meg, skrike på meg, være veldig verbal. Og jo catche opp det, stygge ord.
Ja.
Veldig. Og det jo det vanskelige og krevende i hverdagen. Da. At jeg hele tiden må være forsiktig. Jeg må hele tiden være rolig.
Så du kan ikke miste tålmodigheten, du?
Nei.
Hva skjer da hvis du blir på en måte irritert eller sint eller noe sånt tilbake. Hva skjer da?
Da blir hun enda verre. Så hvis jeg kjefter på henne, så viser hun meg at hun tøffere enn meg. Så jeg kan ikke sette henne på plass. Jeg kan ikke si, nå går du på rommet ditt og der. For da vil hun oppleve det veldig vondt. Det handler mye om følelsene hennes da. For det første så det jo dette med impulskontroll. Hun kan kaste en ting på meg, eller bli så sint at hun ikke vet hva hun gjør. Men etterpå så husker hun ikke helt hva jeg har gjort.
Nei, så hun kan ikke liksom si unnskyld for jeg kastet den tingen?
Nei, hun kan også det. Huske det litt, men hun vet ikke hvorfor hun gjør det.
Nei.
Hun vil ikke gjøre det. Men det bare akkurat som noe som kobler feil, da, hvis jeg kan si det sånn. Så jeg kan ikke si etterpå til henne at det du har gjort mot mamma nå, det var slemt, for eksempel, eller sånn gjør du ikke en gang til, eller som man vanligvis vil gjøre med barna sine. Da. Man vil jo lære dem. Så det jo veldig vanskelig, at man hele tiden da, når hun klar for å være glad igjen eller klemmer meg, så må jeg også være klar for det.
Ah, ja. Mm. Klar du å... Altså, jeg må bare si at det står sånn stor respekt av at du for det første klarer å holde det rolig.
Mm.
Og liksom at man er like glad i barnet sitt. Altså når, mm. når, nå kanskje det blir veldig sånn barnslig ord å bruke det, men hvis hun er veldig slem mot mm. det, og du hele tiden må stå i de situasjonene.
Mm. Det er veldig vanskelig. Og jeg kjenner jo det at jeg synes jo veldig synd på henne, at hun har det sånn.
Ja.
For det vil jo være et problem for henne resten av livet med andre mennesker enn bare meg, da. Og selvfølgelig, hun er jo tryggest på meg, så det blir jo mest utagering på meg.
Mm.
Det er jo helt klart, og hun vet hvordan jeg fungerer. Hun er kjempesmart.
Mm.
Så selvfølgelig spiller hun på det også.
Mm.
Så det er jo litt sånn, som jeg sa i sted, litt sånn personlighetsforstyrrelse, at man føler personen forandrer seg hele tiden. Da.
Mm.
Og...
Har hun noen mønster, sånn at du kan lære deg å følge et mønster, eller skjer ting helt ukontrollert hele tiden?
Ja, noen ganger så kan jeg se liksom at nå hun veldig sliten.
Mm.
Nå kommer hun til å få en utagering.
Mm.
Og noen ganger så bare kommer det ut av det blå. Og spesielt i, på en måte, jeg må jo øve litt på grensesetting, da. For det er jo ikke det at hun ikke lærer. Men det tar litt lengre tid, da.
Mm.
Så jeg må jo prøve også å ha det hjemme. Og hvis jeg gjør det, da får jeg det, ikke sant?
Ja.
Så jeg må velge mine kamper. Hva er det viktigste Vanessa skal gjøre hjemme, da? Er det å gre håret og pusse tenna og kle på seg rene klær? Eller er det at hun skal fungere bra i en matsituasjon? Altså det er liksom å velge hva er viktigst. Og så kan jeg gi bort de oppgavene med å klippe negler og stelle barnet mitt til andre. Da.
Mm.
For det er på en måte ikke det viktigste.
Men hvordan vet du selv hva som er det viktigste? Er det bare noe du har gjort opp med deg selv, eller forandret det seg fra dag til dag? Om det er viktigere å puste hendene enn å gre håret, for eksempel?
Ja, altså det er jo mye å tenke selv, da. Og så er det mye veiledning, da.
Mm.
At jeg er veldig åpen. Jeg mm. sier det som er ille. Jeg legger ikke på at nei, det funker. Det, altså, jeg må skjønne at det her handler ikke om meg som mamma,
mm.
som gjør en dårlig oppgave, da.
Må... Klarer du det hele tiden? Klandrer du det selv noe?
Mye før så unnskyldte jeg meg hvis vi kom bort i selskap eller sånn, og hun gikk i to forskjellige sokker og møkkete klær eller, ja, du skjønner
ja.
Så var jeg veldig sånn at jeg måtte si fra men nå så bryr jeg meg ikke for det finnes så mye andre ting som er viktige enn hvordan hun ser ut sånn da.
Mm. Hvor lang tid tok det før du kom dit du er nå at du ikke bryr deg?
Det må ha vært det siste året som har vært hele omvending for meg. At jeg har hatt den der egne personlige utviklingen, da. At jeg har lært så mye av henne og det livet jeg har hatt.
Mm.
At man på en måte blir en fagperson selv også, da.
Mm.
Jeg kan jo utrolig mye ting,
mm.
og jeg tør å si fra. Og det gjorde jeg ikke før, da bare hørte jeg på alle andre.
Mm.
Så det å si fra, og det er ikke alltid fagpersoner vet best heller. Så det er, man må, ja.
Men når hun fikk alle de her diagnosene, sånn, hvor har du fått hjelp?
Jeg går til familieveiledning på helsehuset i Fredrikstad. Da. Og der sitter jeg med en terapeut og prater ganske mye. Ikke bare om Vanessa, da, men liksom generelt livet mitt. Og det har hjulpet meg utrolig mye. En veldig fantastisk dame som... heier mye på meg da.
Mm.
Og ja, veldig glad for at jeg har møtt henne. Det blir som en sånn reservemamma da.
Mm.
Og jeg er veldig varm, og jeg trenger den varme menneskene da, rundt meg også.
Mm.
Så det er hun, at hun eksisterer, ja.
Mm. Har hun hjelp på det nå? Jeg tenker sånn i forhold til NAV og omsorgspenger. Nå vet jeg jo ikke hvordan situasjonen din er, men altså, får du jobbe noen ting? Hvem hjelper deg med alle sånne papirmøller som sannsynligvis du står i med Vanessa? Mm.
Ja, jeg jobber jo ikke og kan ikke være ute i arbeid da. For barnet mitt såpass pleietrengende.
Så du har pleie, heter det pleiepenger?
Nei, jeg har overgangsstønad ja. Som utvidet da.
Ja.
Som jeg kan ha frem til hun 18 år.
Mm.
Og da har vi sosionom da på, i Sarpsborg, som på habiliteringstjenesten, som hjelper meg med alle søknadsprosesser, og hva vi har krav på av stønader. Da.
Mm.
Så det er jeg veldig glad for, at det finnes liksom noen rundt der da, som kan hjelpe med meg.
Mm. Mm. Så du kjenner at du blir tatt vare på i den prosessen der rundt henne?
Ja, veldig.
Ja.
Veldig bra oppfølging. De riktige menneskene i teamet hennes. Da.
Ja.
Mm.
Så det et helt team rundt henne?
Ja.
Og rundt deg?
Ja. Mm. Så jeg har jo kontakt med nesten sånn 25 mennesker da, ja. Som jeg skal forholde meg til. Så det jo ganske Oi. Mange mennesker.
Det jo en heltidsjobb bare da.
Mm. Og det skjønte jeg ikke før jeg var sosionom. Og jeg klandret meg seg selv for at ikke jeg var i arbeid, og at liksom ikke jeg studerte videre, og hvordan skal jeg forklare andre, hva driver du med?
Mm.
Og da tegnet jeg opp på tavla alle de menneskene jeg måtte forholde meg til, alle sykehus, så sa hun, dette her, dette en heltidsjobb, bare det. Og så har du barnet ditt i tillegg.
Ja.
Og da ble jeg sånn, mm.
Mm. Så du klarer å slå det til ro med deg nå?
Ja, det gjør jeg.
Ja. Er dere ofte på sykehus?
Ja, nå har det vært litt lite da, på grunn av koronaen og sånn. Men hun har jo veldig dårlig immunforsvar også.
Mm.
Så det ofte det liksom, når hun har blitt forkjølet og sånn, at vi må på sykehus og få sånn ernæring, eller at vi på kontroller i forhold til epilepsin.
Mm. Er den godt medisinert? Fungerer medisinen på epilepsin hennes?
Ikke helt.
Så har fortsatt anfall?
Mm.
Men hun kan gå uten hjelm nå?
Ja, det kan hun, fordi etter operasjon så har hun fått nye typer anfall. Så det ikke de samme som var der før operasjon.
Mm.
Så nå det liksom ikke det at hun blir helt borte eller slår seg da. Men hun merker jo veldig mye ubehag, mm. og det klart hun blir sint av det også.
Ja.
Så,
det. Søver hun på natt da?
Nei, ikke alltid. Nei. Hun får jo sovemedisin da. Og den gjør at hun kanskje blir litt trøtt, så sover hun kanskje 2-3 timer, og så våkner hun igjen, og er fullaktiv, og skjønner ikke helt at vi må fortsatt sove der natta. Og da vil hun gjerne stå opp, se på TV, leke, og da må jeg det.
Mm. Og du er alene mor nå?
Ja.
Så du står i alle natter eller netter alene?
Mm.
Du har ikke noen assistent hjemme da?
Nei, dessverre.
Ja.
Jeg skulle gjerne tenke meg at vi kunne hatt det
mm.
i alle situasjoner egentlig. Og hatt en ekstra person da, som man kan lene seg på, for da er man tryggere selv også.
Ja, for det der mm. må jeg si, når jeg har vært alene mor med, vi snakket litt om det her, jeg var alene mor før ja. Vi startet podden i dag, og jeg har vært alene mor i mange år til han eldste min.
Mm.
Og bare det i en oppdragelse til et friskt barn da, mm. så må jeg si at noen situasjoner når du står og skal ta valg, og hvordan du skal oppdra hit og dit, det kan være vanskelig med et friskt barn.
Mm.
Og tenker du da, som har et sykt barn, og så skal du stå alene i alle de situasjonene, det er greit, du kan snakke om det hos sosionomen mm. og sånn i ettertid, eller hun på ikke sosionomen, men hun på familievernskontoret.
Mm.
Men de er jo ikke der når det skjer.
Nei. Og det er jo det jeg synes er vanskelig. Og det er jo noen ganger, hvis det er mange fridager da, fra barnehagen også.
Ja.
For man trekker jo inn barnehage som avlastning også.
Mm.
Da kjenner jeg det koker helt. Jeg orker ikke å gå ut med henne en gang. For jeg vet at hvis vi går ut nå, så er det så mange kamper. Det er alt hun ser. Det er bare full fart, ikke sant?
Mm.
Så da kjenner jeg liksom at nå skal jeg ha hatt litt hjelp. Men så bare venter jeg da på avlastningen da.
Ja, så du spør ikke etter hjelp da?
Nei.
Aldri?
Nei. Det tror jeg har vært veldig dårlig på. Mm.
Ja. Da får ukas tips fra meg til deg da. Mm. Den har vi jo egentlig slutten av podden, men ja. Spør etter hjelp.
Mm.
Synes du det er vanskelig?
Ja, for jeg vet hvor krevende hun er, og jeg vet hvor slitne mennesker blir å være med henne da.
Ja.
Så det er sånn, jeg kan si til mamma liksom, kan du ha henne noen timer? Men og det helt greit. Men jeg vet jo at mamma får kjørt seg, ikke sant?
Mm. Ja, hun jo sikkert litt. Ikke at hun så gammel, Nei, men, gammel da, men hun jo voksen dame. Da.
Ja, så hun blir jo mer sliten da.
Ja, ja.
Og hun jo ikke vant til hvordan man skal kontrollere alle de situasjonene.
Mm.
Og hun har kanskje ikke den tålmodigheten som meg heller. Så, ja, så jeg tenker litt så mye på det da.
Mm.
Og jeg veldig sånn med henne også at det må være riktige mennesker rundt henne.
Mm.
Det veldig opptatt av. De må være sånn som meg.
Ja, for det jeg tenker litt også, at når du har et barn med spesielle utfordringer eller ekstra utfordringer, så blir du mer liksom at du verner om henne.
Ja.
Og jeg tenker også i den situasjonen som du har stått i, man tilhører at det også kan jo kanskje påvirke at man redd for å møste barnet også.
Mm.
Er du redd for det med de diagnoser nå her?
Ja, jeg
tenker
er jo det.
Tenker du på at du kan møste henne?
Mm. Noen ganger så får jeg det veldig til meg når hun på avlastning da.
Mm.
Og da får jeg sånn, åh, grusom følelse, tenk om det skjer noe med henne nå.
Mm.
Og jeg får liksom aldri noe svar heller på 100% at Sam ville være med barnet ditt.
Mm.
Jeg får ikke de svarene, jeg får jo ikke 100% svar fra sykehus da, eller av de overlegene der inne på hvordan fremtiden vil være. Det liksom veldig mye frem og tilbake på ny operasjon, skal vi ikke det? Nei, vi må se det an. MR, jeg har litt endret på svulsten, men ikke farlig. Altså, det veldig sånn vanskelig da.
Så du lever egentlig en konstant uvisshet hele tiden?
Ja, og det gjør meg noen ganger veldig redd da, at jeg blir veldig bekymret.
Mm.
Og så har jeg jo lært meg det å ikke gå for dypt inn i ting, for hun har vært igjennom såpass mye da. Men det er jo klart det der.
Mm.
Og spesielt når hun rolig og sover og så nydelig, ikke sant? Så, og tenk om det skal skje henne nå. Tenk alt hun har vært igjennom. Ja,
ja for jeg tenker også det, tenk alt hun har vært igjennom. Mm. Den lille jenta der med operasjoner i hjernen. Altså, det er jo vanvittig store ting hun har vært igjennom, og alle de anfallene. Og bare det med å gå med hjelm hele tiden. Tenk hvis vi skulle hatt en hjelm på oss hele tiden. Det er kjempeslitsomt.
Ja, ja så hun kunne jo egentlig blitt en sånn jente som var veldig redd og bekymret, redd for andre mennesker, kanskje lokket seg borte fra folk og sånt. Men hun har liksom blitt det stikk motsatte. Det er ingen som er tøffere enn henne, ikke sant? Hun styrer på en måte alt.
Hun styrer showet.
Ja.
Ja,
og det synes jeg, ok, det kan være utfordrende. Men igjen da, så er det jo en kjempestor ting at hun har den evnen da.
Ja.
At det er det som får hun fram i livet.
Mm.
Å være bestemt, å være sta, å være sterk. Og det er jo det hun er.
Mm.
Så man kan ofte bare dra inn negative ting, da. Men mye av det negative er jo positivt også.
Mm. Mm.
Så det synes jeg er viktig å si, da.
Ja.
Mm.
Men du nevnte avlastning.
Mm.
Hvor lenge har du hatt det?
Fra i fjor sommer, så det har ikke vært så lenge, da.
Så før det så hadde du henne hele tiden selv?
Ja. Så det første...
Hvorfor det? Hvorfor har du hatt så lang tid?
Jeg har ikke ville søke om det.
Nei.
Det var litt sånn, det satt litt inne da. Og så er det jo det der med fordommer mot avlastning, de som ikke vet, og skal du sende bort datteren din, og stakkars Vanessa, som er så knyttet til deg, og, liksom, og da går man hele tiden med sånn klump i magen da. Helt til liksom helsepersonellet nå, bare nå må du ha det,
ja.
Når koronaen kom og sånn.
Ja.
Da var ikke jeg menneske nesten, ja.
Nei.
Vi var jo bare inne, jeg og henne da, i kamper og kamper. Og for at man skal ha, man trenger den avlastningen da, for at man skal kunne finne nye metoder, komme seg ut av det der mønstret da, som ofte blir når man går tett på hverandre hele tiden.
Mm.
Og at man skal komme seg på hektene igjen selv også.
Mm. Får du til det? Kommer du til hektene når du er på avlastning? Klarer du å senke skuldrene selv om du sa jo at du har de her bekymringene, men får du brukt noen ting av tiden til å være Linda, til å gjøre dine ting til å komme deg til hektene?
Ja, da, det gjør jeg. Så det har jeg liksom klart bedre enn nå, da, den siste tiden kanskje. Men tidligere så var jeg litt sånn, satt bare hjemme på et tidspunkt, ville ikke være sammen med andre, du vet, jeg har ikke så veldig sosialt liv heller. Så det på en måte bli sosial igjen da, det litt sånn vanskelig, man blir veldig fort sliten kanskje, mm. man orker ikke å snakke, og så jeg egentlig supersosial da.
Mm.
Så det litt sånn, ja.
Men det jo ikke så rart at du kanskje ikke har vært så sosial hvis du har tatt vare på ho stort sett alene i mange år da.
Mm. Nei, det det.
Det jo ikke så mye tid igjen til å være sosial.
Nei.
Men du fornøyd med avlastning?
Ja, veldig.
Ja?
Super fornøyd.
Du har hos fagpersoner på avlastning?
Mm. Så jeg på en institusjon da.
Mm.
Så jeg vet at det de som er der, de går på jobb for å gjøre det samme som meg.
Mm.
Og det veldig flotte mennesker som rundt henne. Det liksom god oppfølging til meg også da, når hun der. Jeg får bilder, jeg får meldinger, og jeg ser at Vanessa har det bra.
Ja.
Og hun sammen med barn som også annerledes da. Og den fine jobben der, det gjør jo veldig mye med at det greit å være på avlastning. At liksom, ja.
Mm. Forstår hun Vanessa selv at hun annerledes?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Jeg tror hun forstår det.
Mm.
For hun veldig smart og skjønner tingen.
Mm.
Og jeg har vært veldig åpen rundt de som leker med henne i barnehagen, også foreldre der da.
Mm.
Som også snakker med barna sine om at Vanessa annerledes.
Mm.
Så da på en måte tror jeg de barna også snakker med Vanessa om det.
Mm. Det. Hvordan fungerer hun i situasjonen i lek? Kan hun, altså hvis hun plutselig da blir sint, har hun en egen personale på seg i barnehagen da, som er en til en?
Ja, hun har en assistent 100% i barnehagen.
Som kan avverge situasjoner og sånn?
Ja,
ja,
for det skjer jo fort
ja.
At hun utagerer på de andre.
Mm.
Og da tenker jeg det mye med at de snakker jo flytende ofte da, de som den alderen der. Og Nessa bruker mye lengre tid på å si ifra.
Mm.
Så da har jo de barna glemt det før Vanessa kommer til ordet.
Ja.
Og da slår hun kanskje, ikke sant? Fordi hun også ville si noe.
Mm.
Men det tar litt for lang tid da.
Mm.
Så derfor kanskje ødelegger hun lekene, eller tar tingene deres, eller ja.
Altså, jeg skal ikke relatere så mye til mine egne helt friske barn, men jeg kan si litt sånn om tvillinger da, så kan jeg oppleve litt det samme, at de blir sint for at den ene må jo vente på den andre når de skal snakke, ikke sant, så har det ofte en i hvert øre hele tiden.
Ja.
Og så må jeg si sånn, nei, men nå det din tur, nå må du vente, og da opplever den, hvis jeg sier tvilling 1 og tvilling 2 da, da opplever tvilling 1 at hun ikke husker det hun skulle si når tvilling 2 får lov til å snakke.
Mm.
Altså, det, så det blir, altså, det, jeg kan også se at det kommer i sinne, og igjen, det friske barn, og de kan reagere med sinne.
Ja, ikke sant? Så det
er ikke rart at hun gjør det når hun hele tiden blir på slep, da.
Mm, det er det.
Men jeg vil bare lese meldingen jeg fikk av en i barnehagen da, til det, og det er også et spørsmål i det.
Mm.
Og da står det, skryt til mamma Linda, som også har vært så åpen og ærlig med øvrige foreldre på Vanessa sin barnehageavdeling. Vanessa en nydelig jente på alle måter, med hjertet. Og så spør hun, er du flink til å spørre om hjelp når du trenger avlastning? Vi mødre ekspert på å ta vare på alle rundt oss og glemme oss selv. Ja, jeg kjenner meg igjen. God klem til Linda og Vanessa. Og der har du jo egentlig svart litt på at du ikke er så god til å spørre om hjelp.
Mm.
Det var en veldig fin melding da.
Veldig fin melding.
Det var veldig koselig.
Det må jeg virkelig si.
Ja,
tusen takk.
Ja.
Mm.
Men når du gjør ting, jeg tenkte jeg skulle vri litt på spørsmålet siden vi har snakket om det her allerede.
Mm.
Hva er det du gjør for å være Linda? Altså hvis du kan gi meg tre konkrete eksempler. Da.
Det er jo veldig mye med det med tid. Da. Ellers så må jeg forholde meg til tidsperspektiver hele tiden. Eller ja. Så det jeg gjør er å på en måte ikke se på klokka. Legge fra meg den klokka og bare leve på en måte, bare nå har jeg tid, nå kan jeg gjøre hva jeg vil, det er ingen som sitter og venter på meg. Om jeg går ut på brygga og spiser en god middag, ser på menneskene, det sosiale jeg ser rundt meg, eller om det er å gå en lang tur i skogen, lage meg sene middager, altså 21:00 om kvelden, og bare kose meg. Jeg har blitt veldig glad i å lage mat da. Ja, og finne masse terapi I det.
Ja.
Og høre på podcaster og din, for eksempel.
Oh, så hyggelig, ja.
Og kanskje også gråte litt I de episodene, fordi det hjelper meg. Fordi ofte setter folk ord på tingen som, oi, sånn føler jeg meg I podcastene da.
Mm.
Sånn det. Og så står jeg der uten at noen liksom venter på maten eller maser på meg med ting da.
Mm.
Så det setter jeg skikkelig høyt.
Mm. Nå kom du jo med mange eksempler. Ja. Superbra, så bra. Ja. Det jo, kan vi andre lære av også.
Mm.
Så det jo helt supert. Ja. Mm. Men det tror jeg viktig at eller, og da hører jeg mange si når de hører på denne podcasten, at selv om man ikke har opplevd akkurat den situasjonen, så kan man kjenne seg igjen I andre sine sorger eller reaksjoner eller opplevelser. Eller sånn. Det behøver ikke alltid være det samme.
Nei.
Menneske er menneske. Vi sliter alle med våre ting I større og mindre grad.
Mm.
Og så kan jeg også kjenne sånn, når du snakker nå, så jeg tar for gitt at barna mine friske.
Mm.
Og når bare den samtalen vi har nå, så liksom det en sånn følelse her I kroppen, sånn, åh, Ine, sett pris på at du har 3 friske barn.
Mm.
Man tar livet så for gitt, man tar barna så for gitt, I hvert fall jeg Eda som har friske barn.
Mm. Og det har jeg tenkt på mye selv med de som har det, da.
Mm.
Og liksom, ofte hvis jeg på besøk hos noen eller noe sånt, vet du, så kjefter de på ungene for alt.
Mm.
Så blir jeg sånn der, hvorfor gjør dere det?
Mm.
Og så sier jeg jo ikke det da.
Nei.
Men det blir liksom sånn, de gjør jo egentlig ikke så mye galt. At jeg blir veldig sånn, analyserer situasjoner da. Hvor kanskje barna hadde masse følelser, at jeg ser situasjoner kanskje på en annen måte.
Mm.
Ta pust litt I stedet liksom. Jeg skjønner at det stressende I hverdagen. Men ungene jo bare unger de også.
Mm.
Og det å på en måte liksom bare få kjeft og gjøre ditt og gjøre datt, bare, ja, da rydder vi I morgen da.
Mm.
Mm.
Da skal jeg ta til meg, for jeg stresser ofte og kan kjefte på ungene for at jeg stresset av det. Og, ja, jeg vet jo at man ikke skader, men det kjempeviktig for meg å høre, og da tror jeg for mange mødre og fedre der ute, Åh, senk skuldrene, og det har faktisk, så sa jeg til mine tvillinger før de får på skolen I dag, og han 15-åringen som helst ikke vil være sammen med meg lenger.
Nei.
Og det også en sånn rar sorg faktisk, at jeg merker at den løsriver seg.
Ja.
Men da spurte han, har du planer I morgen, og skrev et melding til han I går kveld, når han var ute. Nei, han hadde ikke det. Så jeg kan ikke vi være sammen I morgen?
Mm.
Og jo, han skulle være hjemme og være sammen med oss da.
Mm.
Og da tenkte jeg I morges, for da skal jeg legge bort mobilen. Jeg skal faktisk legge den altså på vaskerommet, så at jeg ikke når den å ta med den klokka som jeg får alle varslene på.
Mm.
For jeg har jobbet mye nå de siste dagene, det har vært en hektisk vår.
Mm.
Så nå skal ungene mine bare få full oppmerksomhet I noen timer. Og så tenker jeg sånn, det ikke at det mom of the year for at jeg gjør det, men å gjøre litt sånne ting iblant. For det ikke hver ettermiddag man kan det, for iblant så må man være tilgjengelig.
Mm.
Men I kveld og I ettermiddag så har jeg bestemt meg for at det det jeg skal. Og det for at jeg har så mye som jeg skal ha gjort ferdig nå.
Mm.
Og da tenkte jeg sånn, I stedet for å gå og grubbel på det hele tiden nå, og bruk tida på det, egentlig ikke var til stede I hodet, så vet jeg at når ungene har lagt seg, og ungdommen lei av alle med mora si, så har jeg 2-3 timer der jeg kan sette ned, og bare gå rett inn I den jobben som må gjøres.
Mm.
Så det så fint at du sier de tingene som du gjør nå, Linda, for det gir mye til oss som har friske barn også.
Ja. Det håper jeg virkelig da.
Mm. Mm. Men kan du føle på bitterhet altså vonde følelser mot de som har friske barn?
Ja, kunne det litt før. Mm. Så absolutt. At jeg synes det var veldig ureferdig da.
Mm.
Også spesielt når jeg liksom så de var så utviklet, og ikke min.
Mm.
Og det ser den forskjellen på barna.
Mm.
Det var veldig tøft den periode. Liksom se henne være sånn, og de være så velfungerende, da. Så absolutt så har det vært, ikke misunnelig, men man vil jo ha et sånt liv, vanlig liv.
Ja, man sår og... Mm-hmm. Ja. Men har du følt på noe sånn bitterhet, eller kanskje ikke bitterhet det rette ordet, men en sånn sorg eller urettferdighet da, for at du mistet han Theodor, og så får du nå Vanessa med diagnoser.
Ja, veldig. Jeg følte veldig mye på det. Og klandret meg selv da, for det også. At liksom det måtte jo være meg da. Liksom at det jo typisk Linda. At det skal skje et eller annet. At man føler liksom at det, ja, det alltid noe med henne. Ikke sant? Og det ikke sikkert folk sier det sånn heller, men man vet jo hvordan folk også. Og det... Det som kjipt når jeg ser kanskje folk på min alder da, som lever vanlig liv og har den jobben og den mannen og de har det jeg også ville hatt.
Mm. Synes du det vanskelig å skulle treffe en mann når du har et barn med utfordringer?
Ja, det har jeg jo tenkt mye på. Hvordan man skal takle mitt liv da, og henne. Da.
Mm.
For det ikke bare det å sette seg inn i det og være en del av det. Og det ser jo bare på de som står meg nærme nå synes du liksom det krevende hvordan skal en mann takle det da
så hvis en superbra mann hører på podcasten nå så ta kontakt med Linda vi får legge ut en liten annonse
ja
Men det var spøk da.
Ja.
Eller var det spøk?
Ja.
Eller skal vi ha alvor?
Nei, det var spøk.
Det var en spøk. Ja. For avgjør deg selv, ikke det vil gjøre. Ja. Men jeg tenkte på flere barn. Hvis du nå treffer drømmemannen da, vil du ha flere barn?
Nei. Jeg føler meg veldig ferdig.
Er det for at du er redd for noe skal skje, eller er det for at du er ferdig med barn?
Fordi jeg er ferdig, fordi barnet mitt trenger meg såpass mye, at jeg tror det bare hadde blitt vanskelig for henne, at jeg skulle være glad igjen til.
Mm.
Og det å ha tid til det da, når henne krever så mye, det er jo, jeg må jo være litt menneske, bare meg også.
Ja.
Ikke bare en mamma da.
Mm. Mm. Ja, er det rart å tenke på at du ikke kommer til å få barnebarn og sånt da?
Ja, veldig. Det har jeg tenkt mye på. Fordi det hadde jeg synes vært det beste i verden utenom å ha barn. Da.
Mm.
Så det synes jeg veldig trist.
Ja.
Det jo mange sorger da. At man aldri skal gjennom de fasene da. Og det jo ikke alle som kan få barn heller. Men,
nei, det jo ikke det.
Selvfølgelig, men det som normalt sett da, som man tenker skal være vanlig.
Mm. Ja, når barnet i hvert fall allerede er her,
ja.
så egentlig det en naturlig ting å kunne tenke da.
Ja, å være svigemor og liksom, det kan jo hende hun får seg kjæreste og sånt, men man vet jo ikke hvordan det blir når hun blir eldre, hvordan vil hun være da?
Mm. Nei, for nå tok jeg egentlig for gitt at hun ikke kan få barn med de diagnosene hun har.
Det kan hun jo ikke, for da får hun også barn med en genfeil og et syndrom da.
Ja.
Og ja, det er vel mange ting der som vi ikke har snakket om da, siden hun er såpass liten nå.
Ja, hun er så liten, så det er ikke noe. Man trenger å ta stilling til noe.
Nei.
Men er denne genfeil, er det noe arvelig? Eller er det at du og pappaen ikke, at genene noe som ikke matcher?
Ofte så er det arvelig. Det gjerne kommer enten fra mor eller far.
Men vet dere noen i deres slekt som har hatt det?
Nei, det ingen. Så da det jo kanskje meg og far igjen da, som har dårlig match.
Ja.
Og der skal jeg til en sånn samtale da, for å få vite det.
Mm. Er det viktig for deg å vite?
Ja, jeg synes det.
Mm.
For da det med å få svar på at det er ikke noe gærent med deg.
Mm.
At man liksom tenker de tankene der da. Og så det jo litt med sånn, man vil jo også få svar på, får jeg friske barn hvis jeg skulle på noen omstendigheter om 5 år da vil jeg ha barn? Er det sannsynlighet, eller skal jeg bare legge det helt på hylla da?
Ja, at man alltid har den muligheten.
Ja, det jo noe med å vite det som kvinne da,
ja.
Selv om man ikke skal, eller liksom vite hvordan, hva er det med min kropp?
Ja, ta litt kontroll over tankene og følelsene sine.
Ja.
Ja. Da vil jeg helt til slutt spørre deg to spørsmål, Linda.
Mm.
Hva er det beste, og hva er det verste med å være mamma til et barn med så alvorlige diagnoser?
Det beste er at hun har lært meg mye perspektiv på livet, da. Å se mennesker på en helt annen måte enn jeg kanskje hadde gjort før. Og en egen utvikling da, som menneske. Og det fint å være annerledes. Og det verste med det jo at de så syke, da. At man må bruke all den tiden på, på sykehus og se hvor mye de må gjennom. At man ikke kan gjøre det for de, da. At man ikke kan bytte plass.
Mm. For du hadde byttet plass?
Ja, det hadde jeg.
Ja.
Mm.
Det tror jeg de aller fleste mødre ville ha svart, og fedre.
Ja, absolutt. Mm. Mm.
Da skal du få lov til å fortelle oss hvem som din inspirasjon i livet.
Det hun på familieveiledningen, som terapeuten min, da. Hun betyr så mye for meg, og at jeg har fått det såpass bra med meg selv. Så virkelig henne.
Mm. Mm. Så fint, da.
Ja.
Det var på tide at hun kom inn i livet ditt.
Ja, virkelig.
Mm. Veldig bra. Men du, tusen takk for at du kom hit i dag igjen.
Jo, takk for meg. Det har vært kjempefint å snakke med deg.
Ja, i like måte, Linda. Jeg føler jeg har lært masse av deg. Kjempe masse. Jeg setter igjen meg en sånn følelse at jeg må grine, men også en sånn god følelse i hjertet.
Veldig hyggelig å høre. I like måte.
Linda nevnte Frembu i podcastepisoden her, og det et kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Så hvis noen ønsker å vite mer om det, så kan man gå inn på frembu.no. Linda har også en egen podcast som heter Ekte historier med Linda Maria, og der kan du høre mer fra hennes liv på den podcasten der. Ja, tusen, tusen takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Vi snakkes da.
Det gjør vi. Mm.
Ha det!
Ha det!
Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller en vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.